mahadsan qadar markana barnaamijkii maanta oo kor aad nooga barateen ee saaqdaada jimcaha waxaa nala socodsiinaysa wariyaha VOA da Senaba Bukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo aanay weli madaxdu is-afgarad ka gaarin doodihii u dhexeeyey ee arrimaha amniga iyo doorashada. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qaybgalaya Senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsanaa aqalka sare, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdiqani Xasan Uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horeyso haddii aan ku bilaabo xildhibaan Dalxa, kulanka ka socda Muqdisho aad baa isha loogu hayaa maadaama waxa ka soo bixi doono ay jihaynayaan doorashada Soomaaliya. Maxaa keenay in dhinacyada ishorfadhiya aysan xal ka gaarin arrimaha amniga si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran ee arrimaha dhammaystirka doorashada la xiriira?
Zeynab, waa mahadsan tahay, waa salaamayaa asxaabta iyo wada jirta saaxiibkeyu Xuseen iyo Cabdiqani. Waan salaamayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo VOA-ba. Khilaafka iyo iska macaarisay horimaadka hadda laga sheegayo shirkii loo madlanaa oo ay isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir, uu mas-uul gudoomiyayay ra-iisul wasaaraha mudane Maxamuud Xuseen Roble, aniga uma arko khilaafkan mid ugub ah. Inkastoo haddana waxa hadda laysku haysto oo aad carabowday, aan u arko in jadwalkii isaga loo dejiyey shirka soo imaatinkiisa oo loo arkayay keliya jihaynta ama dhammaystirka doorashada bilaabatay oo golaha shacabka hadda ugu dambeyso iyo aqalka sare ee horay isaga maanta loo soo gabagabeeyey, sida loo dedejin lahaa iyo hanaankii markaa hawshaasi qabyada loo dhammaystiri lahaa umbaa la filayay. Marka waxaa hadda soo cusboonaaday baad moodaa in ay keentay maaragtay khilaafkaas. Sabaadin waxay tiraahda hadii ay xaajaad aragtid, iyadoo horey wax maaragtay laysku ogaa oo haddana markii laysugu yimaado laysku qabto, wax markii hore lagu heshiiyey ayaa malaha meesha laga saaray ama waxaan markii hore meesha ku jirin ayaa lasoo geliyey. Marka wax kale uma arko wax cusub oo hadda ka baxsan wixii hore heshiiska loogu ahaa iyo wixii la filayay in maanta isu imaatinka la qabto ee howl ah wax ka duwan inay meesha ay yimaadeen oo halka isafgarashawaagu uu ka yimid. Maxaa yeele markii hore wax lagu heshiiyey oo xataa baarlamaanka la horkeenay 17 September iyo maaragtay 7-20 February oo nidaamkii iyaga markaa ay ku heshiiyeen si sharciyeysan ee markaa hawshaasi ayagoo markaa wadar ogol ay ku gaareen go-aankaasi ayaa ugu dambeeyey. Marka hadda iyo waxa hadda dib wixii hore marka ay wax ka duwan iyaga marka inay hadda isku hayaan baad moodaa, taar khasab waaye haddii wixii shalay heshiis lagu ah wax ka duwan hadday yimaadaan iyo wax ku daris iyo wax ka dhimis in haddana iska imaan karto khilaaf waa wax la filan karay.
Dhinacyadu weli way isku khilaafsan yihiin cidda qaadanaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaruhu uu usoo jeediyey dhinacyada ka qaybgalaya shirka in guud ahaan amniga dalka la hoos geeyo xafiiskiisa. aragtidaasi waxa ku waafaqay qaar ka mid ah maamulka goboleedyada sida in la sheegay halka kuwa kalena ay ka soo horjeesteen. Senator Xuseen, maxay muhiim u tahay in xilligan ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga maadaama arrimihii doorashada horey loogu wareejiyay?
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta barnaamijka faaqidaadda v o a, shacabka soomaaliyeed guud ahaan wasalaama, rofesor dalxa iyo maaragtay cabdiqanina sidoo kale si gooni wasalaama. Kadib su-aal muhiima iyo arrin muhiima, dabcan ummadda soomaaliyeed waxay ka filaysaa golaha wadatashiga qaranka ee muqdisho ku shirsan inay natiijo kasoo baxdo dhamaystirka iyo mataqaana hagaajinta waxyaabihii kasoo noqday doorashadii, dabcan aqalkeedii sare soo dhamaystirmay ee golihii shacabka ee qaabka ay ku bilaabatay laysku qabsaday. Dabcan doorashada iyo qaabka laysku qabsaday marka laga soo tago, waxaa jirtay, haddaanba su-aashaadii usii galo, dhacdo xanuun badan oo taariikhda Soomaaliya mugdi sii gelisay dimuqraadiyadeeda, oo ah in hay-aadkii dastuuriga ahaa ay faragelin aydan isku sameeyaan wax ay dadka qaar ugu yeereen inay afgembi ahayd xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu sameeyey. Marka in hadda la keeno su-aasha ah ciidanka qeybahooda kala duwan iyo amniga dalka oo dhan in mataqaan xafiiska ra-iisul wasaaraha la hoos geliyo, waxaa dabcan kalif ayaan isleeyahay, maadaama xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha loo xilsaaray inay doorashadan mataqaana qabtaan oo mar hore labada aqal lagula wareejiyey, waa in mataqaana wax walba oo u sahlaya inay shaqadaas qabsadaan xafiiska ra-iisul wasaaraha loo sameeyaa, oo ay ka mid tahay in haddii ciidankii amniga qeybihiisa kala duwanaa ay farigelin wadaan lagu soo wareejiyey asaga si doorashada uu qabto. Marka taas ayaa keentaan isleeyahay, dabcan haddii doorashadii lagu aaminay in u marayn maayo lagu aamini weynaayo mataqaana ciidamadii, hadda wax kale oo dabcan laga shaqeeya ma jirto. Doorashadaas ayaa wadanka oo dhan muhiim u ah, sabab marka hadda ma dhihi karo aniga, madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday oo iskudaygaa sameeyey oo murashax ah oo aan arkayno inuu muddo badan ragaadinayo doorashadii, in asagii uu sii haayo fowdo unbaa ka dhalanaysaa isleeyahay. Marka wax walba oo doorashadaas ay ku fududaanayso ra-iisul wasaarahan inuu shaqadiisa guto ay ugu fududaanayso, oo amnigaas ay ka mid tahay in asaga lagu wareejiyo eedeedana uu qaato, ayaan isleeyahay. Marka sidaas ayaa mar haddii doorashada uu gacanta ku hayo wax walba oo kale oo maaragtay amniga ay ka mid tahay oo doorashadii muhiim u ah in asaga lagu wareejiyo, saasay ugula muhiimsan tahay. Laakiin wax ayaga ay ummaddii Soomaaliyeed ku aamintay waayo, waxaan filaynaa inay natiijo wanaagsan kasoo baxdo, ayna ku heshiiyaan in doorashada la dhamaystiro insha allah.
Cabdiqani, hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin dhowr maalmood, ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa salaamayaa Professor Silibaan Dalxa iyo sidoo kale Senator Xuseen Sheekh Maxamuud Seynus sidoo kale iyo dhammaan bahda v o a iyo barnaamijkooda. Xaqiiqdii su-aasha ay weydiistay ma isku raaci karaan, dabcan hadda khilaafka jiro wax cusub ma ahan, waa sidii caadada ahayd khilaafadii soo jiri jiray. Inta shir la isku imaado madaxda golaha wadatashiga, madaxda Soomaalidu, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah intay isu imaadaan, heshiis galaan, heshiiskii markii lagu heshiiyo wax yar la joogana, in haddana dib caqabad ay ka imaado waa wax in badan soo noqnoqday oo jiro. Marka aragtideyda aniga, waa laga gaali karaa oo waa laga gudbi karaa khilaafka hadda taagan haddii si dhab ah oo tanaasul leh oo ummadda iyo shacabka loogu naxayo loo gudagalo, waa laga gaari karaa wax ku ool ah oo ummadda samata bixin karo, sababtoo ah indhaha lagu wadahayaa maalin kastana ummadda Soomaaliyeed way u taagan yihiin oo waxay ka wardhowrayaan madaxda ama mas-uuliyiinta shirsan maxaa kasoo bixi doona. Marka wax ku ool baa kasoo bixi karo, waxaa kasoo bixi karo wax wanaagsan ay ku heshiiyaan. Marka caqabadan haddii ay dhab ka tahay, daacadna ay ka tahay darafyada shirsan, waxaa lasoo saari karaa wax ay isku fahmi karaan oo aanan ahayn aanan ahayn caqabad in meesha laga saaro la isfahmo. Darashaduna hadda waxa isku hayaan oo ugu muhiimsan oo soo kordhay oo ah amniga. Waxaan aaminsanahay marka haddii ay si daacada ay u wada hadlaan in meesha laga saari karo lagana gudi karo.
Haddii aan dib ugu soo laabto xildhibaan Dalxa, shirka socda iyo rajada aad ka qabtaan inay wax ka soo baxaan weliba xilligan xasaasiga ah oo madaxda dalka iskhilaafsan yihiin.
Horta Ilaahay rajadiisa lama quusto. Khilaafkan mid la abuurayo ayaa arigoosa igu muuqdaa, waayo heshiis ayaa jiray iyo habraac oo madaxda maamul goboleedyada dhammaan iyo hadde guddoomiyaha gobolka Banaadirna isagana qeyb uu ka yahay oo la wada saxiixay oo adduunka hortiisa makaatima ay ka wada yihiin ummadda Soomaaliyeed, ra-iisul wasaarahana ee runtii wax ka ogaa, madaxweynahana ee runtii wax ka ogaa. Horta nasiib daro aniga terminolojiyada khaldan ee la isticmaalayo ama eray bixinada ama media ha noqoto ama dadka, waxaan dhihi lahaa in la saxo si ummad Soomaaliyeedna jahawareerka ay meesha uga baxdo. Anaga dowladani waa dowlad parliamentarian ah oo awoodda iyada ugu sareyso ay tahay sharci dejinta, ayadaa madaxweynahana keentay oo markaasi dooratay oo baarlamaankii ah, isla markaasna baarlamaankii haddana isagaa madaxweynaha markuu ra-iisul wasaaraha uu keenayna codka kalsoonida siiyey. Marka in la yidhaahdo baarlamaanka waqtigiisa dhammaaday, madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta, waa arrin adduunyada cidii maqlaysa ee dowladnimadu waana lala wadaagaa. Marka loo micneeyo ee waxyaab badan oo isticmaala miidiyaha dadkana lagu abadinayo maartay magac xuman uga ahdaa jirto Ingiriis, waxaan dhihi lahaa dowladnimadu ma kala harto. Haddii baarlamaankii jiridka ahaa ee isku hayay dowladda qeybaheeda kale hadduu meesha uu ka baxo cid ku hari karto oo meesha joogaysa mal, haddii cid ugu dambeynaysana asaa ugu dambeynayo. Marka in baarlamaankii oo dowladdii ooba ah dowlad parliamentarian oo aanan ahayn mid presidential ee madaxweyne shacabku soo doortay ee aanan hogaaminaynin, ama prime ministerial oo prime minister oo awood leh sidii maaragtay kan Ethiopia oo kale, ama dowladaha kale ee Ingiriiska oo kale oo maaragtay prime ministerka uu yahay awoodda ninka isaga ee haya dowladdu, in waxaanba annaga sharciyanba oo dalkeena qaanuuniyan aanan ahayn in laiska baxsado magacyo iyo erayo bixin, horta waa laga fiican yahay. Dowladdan waa dowlad parliamentarian oo federaal ah, ha loo daayo systemka sida uu yahay, yaanan noqonin wax lagu gorgortamo magaca dowladnimo. Maxaa kaloo kuu soo haray haddii shalay iyaga ay doorasho dadban mar kale ay qaateen baarlamaanka uu ansixiyey oo sharci ay noqotay, haddii waxay haddana shalay wax laga bedelayo waa in baarlamaanka lagu soo celiyaa oo la keenaa wixii ay ka bedeleen, markaas haddana dib loo sii sharciyayaa oo aanan noqon karin wax hal meel inta la fariisto oo lagu dhameeyo lagu kala tago. Haddii nidaamka dowlad la ilaalinayo ama haddii sharci la isku haystana wixii sharci ah dib loogu laabtaa, haddii heshiis khaldan oo wixii shalay lagu heshiiyey wax ka duwan yimidna waa in heshiisyadii waa qoran yihiin, habraacyadii lagu laabtaa. Laakiin meesha waxa la isku hayo waa daro gaar ah ee muuqata aanan ahayn wax national interest ama dan guud ee qaran. Nin waliba nidaamkiisa meeshuu ka dhex arkayo ayaad moodaa inuu wax aqlinayo. Shacabkiina ay iska noqdeen badi dad haddu meeshii ayada ay la noqoto ama caatifad ha qaado ama siyaabo kale ee hala marin habaabiyo ay iskaga sacabatumayaan. Aniga waxa kastaba waxa igaga daran in la toosiyo marka u horeyso hanaanka wax u socdaan ee dadkana wax loogu sheegayo si aanan ummadda wax aanan meel aanan jirin barta marka ugu horeysa ay aan lagu wareerinin. Si kastaba ahaato, wixii nidaam iyo sharci iyo wax loo raaci karo ee yaalla waa laga heshiin karaa waana laga gudbi karaa. Laakiin hadday iska tahay xujo iyo aniga dantayda, qof welibana dantiisu eeganayaa, meeshan waxaa ku lumaya dantii guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo tii qaranka Soomaaliyeed iyo masiirkii ummadda Soomaaliyeed. Marka sidaa awoodeedu waxaan leeyahay wax badan oo u baahan caqabadaha jiro oo ay horseed ay ka yihiin ereyada ee la isticmaalay ee madaxda isu gelinayo. Ra-iisul wasaaruhu waxaan ognahay inuu yahay ninka cusub ee maaragtay runtii siyaasadda oo hadda asaga soo galay, laakiin inta kale waa soo lafa jabsatay, waa la wareerinayaa. Waa u jeednaa ra-iisul wasaarahan wareerka laga daayo shaqadiisii guddigii amniga ee asaga madaxa uu ka ahaa ee doorashada. Waa tii shaqada uu bilaabay, waa tii gobollada ay tageen, wax ayaga ka qasnaa ma jirto. Haddii la yiraahdo amniga guud ee qarankana dastuur baa yaalla, waajibaad baa yaalla, dowladdana waxaa ayaga u wada saxiixan ee u yaalla odayaashaas inay dowladdan dowladdii bedeli lahayd ilaa laga gaaro inaanu gaab meesha soo geli karin ee hay-ad kastaba hay-addii bedeli lahayd laga sugayo in doorashadan ay ku xiran tahay inay soo gebagabeeyaan mas-uuliyiinta meesha fadhido. Ummad soomaaliyeedna markaas rajada ay ka leeyihiin doorashada sidaas ay ku hirgasho.
Arrinta mudaxileedka ee Professor Dalxa uu ka dhawaajiyey, sidee arrintaasi isku waafaqaysaa Senator Xuseen? Khilaafkan wuxuu yiri waa mid la abuurayo, adigu taa ma qabtaa mise si kale ayaad wax u aragtaa?
Bismillah. Sayn abu amaasan tahay bikulli ixtiraam, with all respect, Professor Dalxa. Dabcan meesha uu yiri arrinta mudaxileedka umalayn maayo hadda inaan ka doodayno oo asagana unagu khilaafayo baarlamaankii tobnaad oo aniga asaga aan xubnaha ka ahayn, waxaa naldhaariyey maxay ahayd 27 December 2016 muddo hadda malaha laga joogo mataqaanaa 18 maalmood ayaa waxaa kasoo wareegatay 1 sano oo aan mataqaanaa waqtigii naldhaariyey dheeraad ku ah. Macnaheedana ay tahay baarlamaankii la bedeli lahaa aniga Professor Dalxa weli ma imaanin. 1 sano iyo maalmo ayaan banaanka joognaa baarlamaan la-aan nahay, oo baarlamaanka dabcan oo aniga iyo mataqaanaa asaga ama golaha shacabka iyo aqalka sareba waxaa ansixinay inta hay-addii ka bedeli lahayd laga dhaarinayo inay si kumeelgaara usii joogto, laakiin baarlamaan shaqeeya ma jiro, dowlad shaqeysa ma jirto, xukuumad shaqeysa ma jirto. Waqtigeena la dhaariyey oo dhaarta gacanteena kitaabka qur-aanka kariimka aan u saarnay 1 sano iyo maalmaha kasoo wareegatay baarlamaankiina bedeli lahaana lama arkin. Sidoo kale fulintana waa saas, madaxweynaha mataqaana 4 sano la dhaariyey, 4 sano way dhamaatay. Sidoo kale mataqaana xukuumadda hay-adaha dowladda mataqaana oo la doorto dhan saas waay, taas umarin maayo hadda muran uu ka taagan yahay. Dabcan waa dhihi karaayo intuu baarlamaan kale ka imaanayo, inta madaxtooy madaxweyne kale ka imaanayo, qofkii iska sii joogo waa dhihi karaa, laakiin shaqo dowladeed ma socoto. Taasna umalayn maayo hadde dadka Soomaalida dhan waa ogyihiin midda laysku haysa taas waay. Waxaan nahay inta uu baarlamaan kale ka imaanayo baarlamaan gaarsiin ayaan nahay, xukuumaddu waa xukuumad hirgaarsiin. Madaxweynaha mataqaana waqtigiisu waa dhamaaday, wuxuu sii sugayaa madaxweynihii bedeli lahaa ama asaga inba cusboonaysiiyo, taas horta door kama taagna. Labo, khilaafka hadda socda doorashada dib u soo noqotay waa mid la abuuray, waa ku raacsanahay professorka, laakiin yaa abuuray, sidee loo abuuray baa su-aasha ay ka taagan tahay. anigu waxaan aaminsanahay dabcan waxaa abuuray madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday ayaa mataqaanaa falsafad ah doorashada waa in sida aniga aan rabo aan usoo dhigaa, dadka aan rabo soo saartaa, kuwa aan rabo soo reebaa, haddaanay sidaas ahayna waa hor istaaga. Waa midda ra-iisul wasaaraha mataqaanaa fiiskiisa lagu weeraray, midda mataqaanaa dowlad goboleedyadii ay wax la boobayaan. Dabcan mataqaanaa taas ayadana mataqaanaa culays badan ayaa ka jira. Rajada aan ka qabno waxay tahay ummadda Soomaaliyeedna aan mataqaanaa u rajaynayno, ilaahayna uga baryayno, aana ku mataqaanaa tirtansiinayno qolada hadda meesha joogta ee loo dhiibay taladii dalkan inay doorasho wadanka mataqaanaa gaarsiiyaan, inay tala la yimaadaan oo mataqaanaa sahaysiga intay meel iska dhigaan wax ummaddan u qalma oo doorasho nadiifa ay ku dhici karto ay la yimaadaan. Taasaa muhiimsan inaan taas focus ka saarana ayaa barnaamijkana uu mataqaanaa uu muhiim ku noqonaa insha Allah.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biiray, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doodaha hareeyay shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho, gaar ahaan arrimaha amniga iyo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo walwalka laga qabo in khilaafkaasi oo saameyn ku yeesho hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka iyo amniga. Cabdiqani, haddii lagu heshiin waayo amniga oo shirka lagu kala tago, maxay ka dhigan tahay amaba ay keeni kartaa?
Waa mahadsan tahay mar kale. Horta, Ilaahay baan ka baryaynaa in lagu heshiiyo isafgaradna uu kasoo baxo, Soomaalidana ay ka gudubto dhibaatada aad haysato. Waad og tahay dalka waxaa ka jiro abaaro ba-an, waxaa kaloo jiro colaado meelo fara badan ka jiro, dhaqaalihii dalka dadku waa dad iska sabool ah, dowladda Soomaaliyana in badan bay iska buursaneyd. Ummaduna waxay baahi u qabtaa nidaam iyo horumar iyo horusocod iyo nabadgelyo. Marka Ilaah baan ka baryaynaa marka koowaad in is-afgarad uu kasoo baxo, laakiin anigu rajo weyn baan ka qabaa in is-afgarad uu kasoo baxo, siyaasiyiinta Soomaalidana ay is-ceysato, ummadda ay mas-uuliyadooda qaadeenna ay u naxdo. Taas baa aniga rajo ka qabaa. Dhibaatada jirtona waxay tahay dadku haddii maanta uu khilaafku cusub yahay oo ay noqoto maalintii koowaad oo siyaasiyiintu ay isqabsato, hadday tahay waxaa waaye wax badan baa yaa la fili lahaa. Laakiin haddadan way soona noqotay, dadkii waa daaleen, maskaxiyan bay u daaleen, si kastay u daaleen, qalbiyan bay u jabeen. Marka haddii lays afgaran waayo, aniguna aansin, waxaan aaminsanahay in lays afgaran doono, darafyaduna ay ishayo ay wax badan oo tanaasulada sameyn doonaan, horsocod iyo qodobo muhiim ahna laga soo saari doono. Amniga dalka iyo nabadgelyada dalka iyo horumarka dalka iyo dowladnimada waxay ku xiran tahay miiska hadda ay wada fadhiyaan. Marka insha allahu inay isu tanaasulaan, iscayaadsadaan, dalka u naxaan, dadka u naxaan baan rajeynayaa. Marka anuu marnaba ku hadaaqi maayo hadduu kasoo bixi waayo is-afgara lagu kala tago, uma kala joogi doono insha allah. Horsocod iyo nabadgelyo iyo isfaham baa dhici doono. Haddiise ay sidaas noqoto, waxaan rajeynayaa in sidaan si ka duwan iyo wejiga hadda ay wada fadhiisanaya iyo qodobada ay isula imaadeen qodobo ka duwan oo inay isugu imaadaan heshiisna wada garan.
Dhibaatadii dhacday ayaa keentay buu yiri senator Xuseen xildhibaan Dalxa in amniga mas-uuliyadiisa laga hadlo xilliga. Wixii dhacay marka la eego ma kula tahay in uu walaaca abuuray iyo weliba shakiga waqtigan jira?
Zeynab, waa su-aal muhiim ah. Horta saaxiibkayga sidoo kale bay ku lid ixtiraam doctor Xuseen. Horta kow, isaga wuxuu qiray in baarlamaankii Soomaaliyeed ee ka koobnaa aqalka sare iyo golaha shacabka inaan si wadajir u wada ansixinay in baarlamaan lasoo doortay iyo madaxweyne lasoo doorto iyo markaa hay-addii kale ee xukuumadda bedeli lahayd ilaa ay ka yimaadaan inay hawsha sii wadayaan. Waxa haddana uu yiri dalka dowlad kama jirto. Labadaa horta waa isburinayaan. Waxaan ansixinay si aan gaab u dhicin inay sii wataan hawshooda ilaa baarlamaankii bedeli lahaa, madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa, iyo xukuumaddii bedeli lahayd. Fulinta haddana maarata dowlad dalka kama jirto. Taa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyo, iyagana maanta intii wax garata ay garan karaan dowladnimada micneheed saamayso. Waxaa la yiri meydkan ugu dambeeya waa kiya mid kaadi la siisid. Waxaa umaleynayaa usbuucyo ma dhamma inta laga joogo intaasoo safiirado oo dowlado horumarsan oo Yurub iyo Amerika iyo qaaradaha waaweyn kasoo jeeda ayaa madaxweynaha uga gudoomayey bagartay villada warqadahooda. Dowladahaasaa dhihi lahaa Soomaaliya dowlad kama jirto, madaxweyne kama jiro, baarlamaan kama jire, annaga waa sugaynaa ilaa ayaga ay ka yimaadaan dad oo annaga aan u dhiibno warqadaheena aqoonsiga ayaa maarta aan ka raadinayno. Horta taasi dowlad ma jirto micneheedu waxay noqonaysaa Soomaaliya wax kaa reebi karo ama ka hor istaagi karo male. Jaantaa rugan waa inin walba barkaad doontid kasoo gal, barkaad doontid kaga bax. Allahuma najina. Waddanka dowladaa jirto, dowladdana dhammaan ayaa ah xilgaarsiin, ee maaha hay-ad keliya inay xilgaarsiin ay tahay. baarlamaanka waa xilgaarsiin, madaxweynuhu waa xilgaarsiin, xukuumaddan waa xilgaarsiin. Taasi ayaan horta aan rabaa in aan dadka ka shaafiyo. Saaxiibkay xuseenna kulleybo nin sharciga maartay dastuurkii weliba isaga raggii uu cadcadaa waaye, nin furiid ah. Midaan kale ee laleeyahay ereyga naftirkiisa inqilaab, adduunka waa la wada yaqaanaa revolution marka la yidhaahdo, micnaha uu yeelanayo iyo xajmigiisa iyo baaxadda uu leeyahay iyo culayskiisa. Annaga afar wiil oo ama toban askari oo hadda lagu tilmaamayo ee maxkamadda looga yeeray ayaa maaragtay ra-iisul wasaarihii hor istaagtay. Wixii taasi ayaga sharciyan ayaga arintaasi ku xaqiiqowdo waa wax loo baahan yahay nidaamka dowliga sida loo ilaalinayo. Laakiin madaxweynaha ra-iisul wasaare inqilaabay, adduunyada wax nagu cusub, iyadana sheeko kale oo Soomaaliya ka bilaabanaysa ay noqonaysaa. Wallaahi haddaan iskasii xogaar aan kaftan u idhaahdo Zeynabay, baraha bulshada baryahan waxaan ku arkaynay maaragtay waxyaaba aan horay dadka Soomaaliyeedna dhegahooda u baran, nin baa naagtiisa qufsaday lagu dhahay oo kale, iyo waxyaaba oo aanan wanaagsanayn oo runtii dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabinayo oo erey bixinadan baryahan media uu isticmaalo oo aan runtii u baahan wax badan in maaragtay laga bedelo aniga si maaragtay nidaam lugawi ahaan, maadaama aan ahayn in takhasuskiisa linguistics ah. Wixii xadgudub dowladnimo ku ah ama lagu xadgudbo ra-iisul wasaaruhu ama lagu xadgudbo mas-uul qaran ee dowladeed ama muwaadin Soomaaliyeed, xadgudubkaasi wuxuu leeyahay jiha loo raaco, ciqaab maaragtay, laakiin isla markii caatifad hadal intuu soo fulo ama ninka ee muslimka ah ayaa laftirkiisa waxaa ka reeban asiga uu caraysan inuusan go-aan qaadanin. Waxaa la yidhi Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, haddii adigoo taagan oo aada caraysan tahay, isku day inaad fariisatid si aad u qaruurdo. Haddii adigoo fadhiya weli aada caraysan tahay, isku day inaad seexatid. Haddii weli xaradii ay kaa biwad xataa weysa qaado. Intaasi waxay diinta islaamka ay nafaraysaa. Waxa waaye qaraar qaadashada degdega iyo hadalka ee carabka markuu soo dhaafo dhibaatadu keeni karo iyo waxyaaba uu abuuri karo. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare maaragtay injineer Maxamed Xuseen Rooble inaysan isdiidanayn wada shaqayntooda. Haddii maanta laiskaga dhex baxo oo laga daayo waxyaabaha laga dhex dhalinayo ee isku dhufashada ah, wax badan oo khilaafkan ee laga kaaftoomi lahaa, islamarkaasna wada shaqayntoodii meeshii la doono oo ugu fiican inay mari lahayd. Laakiin Soomaaliya oo faraha lagula jiro oo dhinacyo badan Soomaaliya had iyo jeer laysku dayayo in laga dumiyo oo lagu carqaladeeyo nidaamkeeda dowladnimo, loo diidan yahay jiritaankeeda, qarannimadeeda, iyo Ilaahay khayraadka uu ku mannaystay, aan ognahay tan iyo 77-dii dagaalkii aan galnay ee aan adduunyada darsi maartay Soomaaliya ee ay ka qaadatay, waxa loo diyumiyeyba Soomaaliya taa ay tahay. Haddana Soomaaliya sii xoogaysanayso ciidan qalabka sida oo sii dhismayo oo tabareystay oo loo arko in haddana uu khatar ku noqon karo danaha dadka kale Soomaaliya ee doonaya inay shalay maartay meeshii ayaga ay naga soo galeen, haddana maanta inay naga soo galaan dhibka kuwa iyo kuwa lamidka inay ka socoto Soomaaliyana arrintaa inay ka kortaa loo baahan yahay. Anigu waxaan qabaa haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa laiskaga dhex baxo inay ku heshiin karaan bayna cashiyatin waduxaaha habeeniga maalin inta u dhexeyso inay go-aan oo ayaga oo maartay oo dad Soomaaliyeed u riyaaqaa inuu kasoo baxay. Laakiin dadka ku dhex jira iyo dadka kale ama gudaha noqdaan ama dibadda, aniga iyagan eeb saaraya.
Senator Xuseen, si geedi socodka doorashada loo dhamaystiro, waxaad tiri waa muhiim in amniga la hoos geeyo ra-iisul wasaaraha. Siday suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo weliba sharci ahaan in amniga ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xilligan?
Zeynabay, waad mahadsan tahay Professor Dalha iyo Cabdiqalin sidoo kale. Dabcan waa su-aasha hadda maanta mataqaanaa miiska saaran oo aada arkaysid in mataqaanaa meelo badan lagu taxliilinayo ah siday suurtagal ku tahay sharciyan iyo siyaasiyanba in ciidamadii amniga qaranka hadda mataqaanaa ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo. Taa waxaa la mid ah in oo hore la isu soo weydiiyey markii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu isku day sameeyey sanadkii hore inuu maaragtay uu muddo korosi sameeyo golaha shacabkana ay mataana ku raaceen in ay sidaas oo kale markii qaraarasho wadanku ay ka rideen labada xafiis la sameeyay in doorashadii mataana lagu wareejiyo xafiiska madaxweynaha inuu maamulo oo hormuudka noqdo oo ra-iisul wasaarihii loo dhiibo waa xusuusataan. Dhacdadaas dhacday isku daygii mataana muddo kororsiga hor istaagay waxay keentay in lagu aamini waayo doorashadii xafiiska madaxweynaha oo loo wareejiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha dhexdhexaad noqdo, xafiiskii ra-iisul wasaaraha shaqadii inuu wado doorashadii lagu aamino, amnigeedii loo dhiibo ayaa lagu ballamay. Amnigii looma wada dhiibin, dabcan midda dhacday oo xafiiskiisii hadda mataqaanaa isku daygan ka dhacay weeyaan. Marka tii hore u keentay in ma aragtay xafiiska madaxweynaha laga soo wareejiyo doorashada oo kan wasaaraha loo geeyo ayaana hadda duruuftaasaana keenaysa in mataqaanaa madaxweynihii qaranka ee loo dhiibay markii hore amniga qaranka lagu aamini waayo oo la yidhaahdo gacan ammaan ama ahan waa in ra-iisul wasaaraha sii hayaa ciidanka amnigana ka amar qaataan inta mataana doorashada madaxweynuhu ka imaanayo. Taas ayaa keentay siyaasiyan maadaama doorashadu badan ay tahay doorashadii mataana qofii cobe lagu guuldaraystay madaxweynetooyada inay hogaamisana mataana hore loogu soo guuldaraystay oo laga soo wareejiyey, taas ayaa keenaysa in mataana ay sharciyan marka sharci marka aan ka hadlayno almost doorashada dadbanba hadda mataana heshiis siyaasadeed in xafiiska ra-iisul wasaaraha uu mataana hogaamiyo waa heshiis siyaasadeed, dowlad goboleedyada inay mataana maamulaan qeybo kamid a oo loo asteeyo waa heshiis siyaasadeed. Hadda waqtigan kumeel gaarka ah doorashada ay kasoo dhamaystirmaysana in mataana amnigii mataana gacan aamina loo dhiibo waa mataana arrin meesha ku jirta waay. Marka xafiiska ra-iisul wasaaraha cid ka mudan maa jirto loo dhiibi karo, waa dad badanaa ku doodayo dhahayo mataana dabcan haddii oo madaxweynihii la aamini waayey qolo kale ha loo dhiibo oo mataana aan xukuumaddii ahayn oo waa dad kale waa ku doodi karaan, laakiin haddii lays aamini waayey xafiisyada is inqilaabayaan oo doorashadii sidaan ay tahay waa lagu qasban yahay in xal la keeno ama at least meel mataana dhexdhexaada la isugu keeno oo la yidhaahdo ciidamada mataana noocaan ah ayaa hadda saameyn ku leh doorashadii waa inay ra-iisul wasaaraha ka amar qaataan ama mataana qoladaas ayaa hadda saameyn leh oo dalka mataana doorashada saameyn ku leh. Marka at least waa in compromise la sameeyaa ama mataana lagu wada wareejiyaa si doorashada ay noogu socoto, haddii kale jugjug meesheedi joog wadankan hadda mar kale qalalaas kama bixi karo. waxaan aragnaa dad aan ka naxaynin oo ma aragtay dabcan isma suuriyad daro badan ay ka muuqato oo meesha dalku uu u socdo iyo aan dana badan ka nahayno inay ayaga xafiifka sii joogaan un mataqaana isaga raaxaysanayaan ujeedna.
Haye Cabdiqani, waad dhegaysanaysaa aragtida labada mas-uul, maxaad ka dhihi lahayd?
Wallaahi Seynabey, sharcigu waa sharci, xisaabgaradkuna waa xisaabgarad, wax walba lagu heshiiyeyna fagaaro baa lagu sheegaa, wax qarsoon ma jirto. Markii nidaami sharci loo laabtana cid walba wax ka daahsan ma jirto. Laakiin waxaan kuu sheegayaa Soomaalida waxay ku mahmahdaa qof soo jeedo hurdo lagama kicin karo, way ka dhigan tahay qof aan dejiisin toosa dad maanta dhiisin uusan hurdo ka kicinin soo toosin. Ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga wasiirka kaashandhiga la socdo oo xukuumadda ah oo amnigii dalka dhan u sarreeya, marka amniga kale u dhiman ma aqaano. Laakiin markaan si kale u fiiriyo waxay ila muuqataa darasyadu inay ku loolamayaan amniga, ujeedana ay meeshaas ku jirto, ujeedadaas oo ah in takrifal awoodeed uu daraf walbaba raba inuu isticmaalo iyo maquulin inuu isticmaalo una isticmaalo arrimaha doorashooyinka. Marka taasoo sababaysto in ra-iisul wasaaruhuna uu yidhaahdo ha lagu soo wareejiyo amniga dalka oo dhan iyadoo meel fagaara lagu ogaa in amniga doorashooyinka lagu wareejiyo. Marka aragtideeda waxaa loo kala ordayo waxaa waaye amniga dalka lagu wada ordayo darafyadu mid walba wuxuu doonayaa inuu isticmaalo doorashooyinkan uu isticmaalo si rabitaankiisi iyo danta halkaas ku jirto oo ugu soo saarto. Taabay lamita taasuna waxaa waaye waa arrin aad u foolxun oo aan qurux badnayn. Soomaaliduna waxa ragaadiyey oo 2018-kii baan xasuustaa in laga wada hadlayay arrimaha doorashooyinka qaybsiga ee kheyraadka samareeb 1, 2, 3, 4, 17 September. waxa maanta halkan keenay Soomaalida oo maanta halkan soo istaajiyey waxaa waaye in cid walba ama qol walba ama daraf walba uu ordayo inuu qof soo saarto, musharax soo saarto, xildhibaan soo saarto. Marka heshiis kastoo la gaaro waxay ila tahay waxa dhibaatooyinka jirta waxa heshiiska soo la gaaro qof walba dantiisu ka weynayaa meesha sida darteed ba khilaaf loo abuuraya sida darteed bay u imaanaysaa in doorasho ay wax walba lagu heshiiyay u socon weydo marka amniga waxaan u maleynayaa oo aan aaminsanahay in amniga waxa lagu wada ordayo ay tahay in la isticmaalo amniga takrifalna loo isticmaalo awoodeed marka waxaan leeyahay siyaasiyiintu arrinkaasi arrin fool xun waay soomaalidan way fahamtay oo waa la dareemayaa oo wax qarsoon ma ahan aad baa umaadsantahay
midowga musharaxiintu waxay dhawaan soo jeediyeen in dib loogu laabto dhammaan doorashada kuraasta lagu marunsan yahay lana buriyo go-aanadii ay gaareen guddigii xalinta khilaafaadka ee dib u habeynta lagu sameeyey taasi ma tahay qaabka ugu habboon ee lagu sixi karo khilaafaadka kasoo laabtay doorashooyinka xildhibaan dalxa
zeynabey waqtiga hadda la joogana waqti ummad soomaaliyeed ee sugayso ma aha in khilaaf la abuuro gadaal loo laabto iyadoo la rabay in 30 kilometer la socdo masalan afgo iyo xamar intu dhexayso ceelasha biyaha iyadoo la maraayo in la yiraahdo haddana dib haloo noqdo xamar haddana waxa laga soo bilaabo ma aragtay maxaa la dhihi jiray maratay kilometer zero waa xoogaa waa arrin xoogaa aanan taasi u cuntamin dadka soomaaliyeed indeesha ha lagu dhiirageliyo maamul goboleedyada ayaga aanan weli waxba bilaabin oo aanan weli horay maratay usii soconin inay soo dedejiyaan wixii ee khaldan ee loo jeedane taasi waxa waaye gar allay taqaanaa in la saxo laakiin wixii oo dhan hadda bilow zero haddana halaga soo bilaabo gadaal ha loo laabto taasi waxay lamid tahay 1991 iyadoo burburkii maartay aan dib ugu noqono ileen doorashadan hadday naga xumaato ay naga hallowdo wax weliba filo cabsideedayna leedahay marka si aanan waxaasi aanan u dhicin waa in wixii loo arko oo habraacii lagu heshiiyey ama heshiiskii 17 September wixii wax u dhimayo ama wax toosin wixii u baahan in arrintaasi si xigmadaysan haddii sharci loo baahnana la aado inkastoo maanta maxkamad dastuuri ay wanaagsanaan lahayd inay dalka ay jirto aanan jirin haddii baarlamaanka looga baahdo wixii shalay asi u ansixiyey inuu dib baarlamaankii loo geeyo oo la yiraahdo go-aanka gaara in loo maro wado dhab oo maratay dhaba sax ah oo ummad soomaaliyeed ku qanci karto oo dowladnimo oo annaga aan u ekaan karno dadka waxa ay ku dhaqmayaan ilaa haddaan dastuurkii iska qoranay oo xibra calalwaraq uu iska noqdo wax weliba inta heshiis la gaaro oo iska noqdaan xibra calalwaraq maxay marka ay arrintaasi ay keenaysaa aniga haddaan cod baarlamentarian aan ku hadlo madaxweynaha awoodda ciidanka qalabka sida iskama wareejin karo isaga wax uu leeyahay maaha waajibaadkiisii sharciba sii dastuuri ah 84 waa inay 100% markii asaga wax laga bedelayay qaanuunka ama sharciga ee dastuurka noo qoran waa in la helaa 2/3 baarlamaanka waa inuu codeeyaa u yirahda madaxweynaha awooddii qaran wuxuu ku wareejinaya haddii waqtigaas oo kale taas ay dhacdo maratay ama ra-iisul wasaare ama cidii kale meeshaan madaxweynaha hadduu ka baxo cidda keliya ee hayn karto ee booskiisa waa guddoomiyaha baarlamaanka marka inaan dadku aan kunfuush gelino oo aan ummadii soomaaliyeedna aan jahwareer gelino maaha nimayo ilaahay ha laga cabsado waa la wada yaqaanaa alxalaalu bayinun walxaraamu bayinun wax weliba way cadyihiin waase haddii aanan arrintu ahayn 18 aqaana kaama akhrisanayo taas ma wax kale
gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhammaantiin beesha caalamka ayaa ugu baaqay golaha wada tashiga qaran ee soomaaliya inay xaqiijiyaan in doorashada dalka ka socota ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dhawaan lasoo gabagabeeyo senator xuseen ma kula tahay in waqti kooban doorashada lagu soo gabagabeyn karo iyadoo weli aan lahayn jadwal rasmi ah waqtiga ay dhammaanayso
sidaas oo kale ay u haysataa cid ay la shaqeeyaan oo mas-uuliyaddii mataqaanaa dowladdii dabcan qolo qalfoobtii waa joogtaa meesha uu brofesor dalxa ku doodayo mataqaanaa dowladdu waa jirtaa leeyahay haddee dabcan brofesorku waa ila ogyahay laakiin qalfoobtiya joogto baarlamaanka qalfoobtiya joogto xukuumadda qalfoobtiya joogto madaxtooyada laakiin mataqaanaa xukuumad iyo baarlamaan iyo madaxtooyo mandate leh oo shaqo rasmiya qaban kartaa ma jirto doorashaa lagu mashquulsan yahay faceskaasa lagu wada jiraa hal qof oo umadda u shaqeynayso adeeg dowladeed oo amnigii guud uu ka mid yahay qabanaysaa ma jirto marka waa lagu qasban yahay waa ku qasban yihiin inay waqtina qabtaan doorasho nadiifana ay qabtaan ilaa xad dabcan doorashada doorasho dadban waaye laakiin mataqaanaa sidii hadda waxay ku bilowdeen si ma ahayn marka waa lagu qasbay in jadwal la qabto oo waqti loo qabto waqtigaasna lagu soo gabagabeeyo toddobaadkan insha Allah
intaas ayaan u dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta ka qayb qaadanayeen senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya professor maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo cabdiqani xasan uumiye oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.